Protams, ka šie 11 autobusi, kas šodien dodās uz Ukrainu, viņi ir pildīti ar ukraiņiem tik ļoti nepieciešamajām lietām. Un es gribu īpaši uzsvērt, ka tas nav tikai Rīgas domas vai Rīgas satiksmes darbs. Tas ir visu rīdzinieku kopīgs veikums, un tas ir kopīgs visas mūsu pilsētas draudzības sūtījums. Un te ir ne tikai paldies Rīgas satiksmē Ziedot LV un daudziem, es teiktu, pat vairākiem simtiem brīvprātīgo, kas ir piedalījušies gan šīs palīdzības vākšanā, pēc tam šķirošanā un arī krāmēšanā kastēs un autobusu reālā piepildīšanā. Tie ir tūkstošiem rīdzinieki, kas ir nesuši savu šo sirds siltumu un labu vēlējumus Ukrainā. Un kopumā ir saziedotas vairāk kā 50 tonnas, un tas viss ir sapakots vairāk kā 5000 kastēs, kas arī ietilpst šajos 11 autobusos, kas dosies jau uz Ukrainu šodien.